Wel, da ni yn troi at y bennod yma, da ni newydd i darllen, ac yr bennod 3 a bennod 4 oeddwn ni'n darllen gyda'n gilydd yn ystod yr wythnos. Os ydych chi'n dilyn yr cynllun, da ni'n gyrru allan ar ddydd Llun, a felly da ni'n gobeithio edrych ar bennod 3 bore yma, a pennod 4 heno yn y cyfarfod Zoom. A da ni'n cario ymlaen efo'n thema, Iesu, Iesu, rwy ti'n ddigon. Iesu, Iesu, wyt ti'n ddigon. A da ni wedi gweld ym mhennod 1, Ioan disgybl, Iesu ffrind, Iesu. Rhywun oedden ni adnabod o'n dda ar ddiwedd. I fywyd wir, mae Ioan yn sgwennu yr efengyl yma er mwyn disgrifio Iesu, er mwyn i ni gael credu yn Iesu Grist. A mae wedi rhoi yr cychwyn rhyfeddol na'n disgrifio Iesu fel Duw, fel goleuni, fel y gair. A wedyn neu yn mynd â ni mlaen i weld gwahanol bethau am Iesu Grist, i fod o'n well na unrhyw wyn y gallwn ni gael yn y byd yma, i fod o'n well na'r deml. Yn diwedd pennod 2, dyn ni'n gweld Iesu yn taflu y bobl allan o'r deml, achos dyn nhw'n di deall sut i ddod at Dduw o gwbl. A dyn ni'n gweld mae Iesu ydi Duw yn dangos i hun i ni. A dyn ni'n dod rwan at bennod 3. Rwan ta mae pennod 3 ychydig bach fel gwylio gêm rygbi ar y teledu. Okay, dwi'm yn gwybod faint ohonoch chi sydd yn gwylio, mae rhai ohonoch chi yn edrych yn gret, mae rhai mynd, mae ni Steph yn siarad am rygbi eto. Ond pan dach chi'n gwylio gêm rygbi ar y teledu, erbyn hyn, dach chi'n just yn gwylio gêm rygbi. Pob hyn a hyn, maen nhw'n deud, reit, mi ewn i rwan i gael gair efo'r coach. Yeah, a felly, lla, yn yr hanner cyntaf, maen nhw'n mynd draw at y coach, a mae rhywun yn rhoi mic o flaen y coach, a mae'r coach yn deud, dwi'n meddwl bod y gêm yn mynd fel yma, o, mae'n amddiffyn i'n dda, neu yn y blaen, ac yn y blaen. A trwy'r gêm, mae hynny'n digwydd. Wel, mae pennod 3 ychydig bach fel yna, herwydd beth dyn ni'n cael ydy, dyn ni'n gweld Iesu, dyn ni'n gweld Iesu yn siarad gyda phobl, dyn ni'n gweld Iesu yn siarad efo Nicodemus, dyn ni'n gweld yr holl bethau yma, ond bob hyn a hyn, mae Ioan ei hun yn siarad. Okay, so yn adnod 16 i 21, Ioan sy'n siarad fanna, mae Ioan fel sef o'n dod i mewn ac yn rhoi rhyw fath o comment bach, deud dyma sydd yn digwydd yn fama. A wedyn, da ni'n mynd yn ôl a da ni'n gweld Ioan Fedyddiwr a'i ddisgyblion. A wedyn, ar y diwedd eto, yn adnod 31, mae Ioan, y disgybl, yn dod yn ôl yma yna ac yn dweud, ei, dyma ni, dwi'n dweud rhywbeth arall. Okay? So mae'n dda i chi wybod y strwythyr yna wrth ddarllen y bennod, so mae'n help i ni ddeall beth sydd yn digwydd yma. A mae'n briliant, rili, achos fel mae'r coach yn y rygbi yn help i ni ddeall chydig bach mwy, yna, yn fama, mae Ioan ei hun yn dweud pethau wrth ni sy'n helpu ni ddeall beth sydd yn mynd ymlaen. Ac yn y bennod yma, yn amlwg, mae'r ffocws dal ar Iesu Grist. Ond ym mhennod 1 a 2, mae Ioan wedi bod yn edrych yn uniongyrchol ar Iesu. Ond ym mhennod 3, efallai, fod ni'n cael gwedd chydig bach yn wahanol. Mae yn edrych efallai chydig bach mwy ar waith Iesu Grist a sut mae o'n perthnasu i eraill yn arbennig i'n byd a'n bywyd ni. Rwan, mae'n dych chi'n meddwl am eich bywyd chi? Mae'n dych chi'n meddwl am eich bywyd chi? Efallai bod yna rai yn meddwl llawer. Mae yna rai ohono ni sydd yn eitha introverted a sydd yn meddwl lot am bob math o bethau ac yn meddwl ac yn ystyried o hyd. Mae eraill efallai'n wahanol a dim yn meddwl a mae prysurdeb bywyd yn mynd yn ei flaen a da ni jyst yn cario ymlaen efo'n bywyd o ddydd i ddydd ac dim yn meddwl lot o gwbl. Wel efallai bore yma bod o yn amser a bod na angen i ni stopio a meddwl. Meddwl chydig bach am yn bywyd ni. Meddwl beth sydd yn mynd ymlaen yn y mywyd i, beth sydd yn mynd ymlaen ar hyn o bryd yn enghalon i. A bydd hwnna'n help i ni efalle a gobeithio i ni ddeall y bennod yma. A beth sydd mor arbennig am Iesu, fel y mae Ioan yn ei rhoidon fama. A dwi beth dwi wedi gwneud ydy dwi wedi stryglo, really. O'n i'm yn siŵr i fynd drwy ddyfon systematic neu dorri fo fyny neu beth bynnag, ond dwi jyst yn mynd i drio tynnu pethau allan, gan wybod bod chi wedi bod yn darllen yn ystod yr wythnos, felly gobeithio fyddwn ni'n medru wneud hynny, a fyddwch chi'n medru dilyn beth ydw i yn ei ddweud. A'r peth mawr cyntaf, da ni'n weld yma, ydy fod y byd yma mewn sefyllfa triennus ac ofnadwy. Mae'r byd yma mewn sefyllfa triennus ac ofnadwy, neu gadewch chi fi roi dyma o'n ffordd arall, yn naturiol, mae'ch bywyd chi a mywyd i yn drienus ac yn ofnadwy. O'n i'n sôn wrth y plant yn gynt yn doeddwn yn y stori. Plant, mae'na rhywbeth yn y byd yma, rhywbeth mawr sydd yn beryglu, sydd yn ofnadwy, sydd yn drienus ofnadwy. Ac mae hwnna'n wir am y byd o'n cwmpas ni, a mae'n wir amdan yn bywydau ni'n hunain hefyd. Ni fynd mewn i'r benod. Sylwch pwy'n gyntaf mae Iesu'n siarad efo. Mae'n siarad efo Nicodemus. Un o bobl, Dduw oedd Nicodemus, a neu oedd Dduw wedi dangos ei hun i'r Iddewon mewn ffordd rhyfeddol. Oedd o wedi dewis Abraham ac oedd o wedi dewis y genedl ac oedd nhw wedi gweld Dduw yn gweithio'n filoedd o flynyddoedd. Hein oedd y bobl oedd wedi gweld y rhyfeddodau, oedd wedi derbyn y manna, oedd wedi gweld y môr coch yn agor, oedd wedi cael y brenin Dafydd a Solomon a'r deml. Hein oedd y bobl, mae'r Hen Testament i gyd amdanyn nhw. A dyma oedd un o'r bobl i waith oedd astudio'r Hen Testament. Dyna oedd o'n neud. Oedd o yn y deml. Dyma un o'r dynion oedd agosaf mewn un ffordd at Dduw ar wyneb y ddaear yr adeg yna. A dyn ni'n gweld Nicodemus yn dod at Iesu ac mae o yn rhyw fath o ddeud, o dwi'n gweld rhywbeth amdana ti, dwi'n gweld bod ti'n dod o ddi wrth Dduw athro, dwi'n gweld bod ti'n gwneud yr arwyddion yma. Mae fel sef o'n deud, dwi'n gwybod rhywbeth amdana ti, Iesu Grist, ond yn syth dyn ni'n gweld Iesu'n dweud na. Ti'm yn gwybod dim byd. Ti'm yn gweld dim byd. Dyn ni'n gweld ymateb Nicodemus i hun yn hynny. Sgenna fo ddim cliw beth mae Iesu yn siarad amdano fo. Ac os di hynna'n wir am Nicodemus, sef un o'r pobl fwy agos at Dduw ar adeg yna, mae'n bwng dy fod yn wir amdan chi a fi y bore yma'n dydi. Mae'n efallineb naturiol y mhawb pan da ni'n dod at Dduw. Pan da ni'n meddwl am y byd o'n cwmpas ni ar un sydd wedi creu y byd, yna mae'na ddallineb amlwg. Da ni'n methu gweld, mae'na fel sy'n etoriad yna rhyngtho ni a'n creu'r. Mae'na rhywbeth ar goll. Mae'na dorri wedi bod. Fi roed mewn rhyw ddarlun arall. Dychmygwch gorff, neu dychmygwch eich corff chi, a meddwl, mae'r corff yna yn medru darlunio perthynas Dduw efo yn byd ni. Yeah? So mae Dduw a'r corff, a dyn ni gyd yn rhan o'r corff yma. Wel, beth sydd wedi digwydd ydy, mae'r llaw wedi cael ei chopio ffwrdd. Mae'r llaw yna, chi'n dychmygu bod eich llaw chi'n cael ei torri ffwrdd, a mae ar y bwrdd o'ch blaen chi, mae'r cyswllt yna wedi dorri. A pan mae'n dod i Dduw, mae'r cyswllt sy'n ganddyn ni efo Dduw wedi dorri. Dyn ni'n weld o fama yn Nicodemus. Mae'r Beibl yn ei sôn o amdano fo fel marw, bod ni'n farw yn ysbrydol. Yn adnod 6, dyn ni'n gweld Iesu yn dweud yr hyn sydd wedi ei eni o'r cnawd yw. A'r hyn sydd wedi ei eni o'r ysbryd yw. Mae fel sef o'n deud, mae'n ddau beth yn mynd ymlaen. Yn adnod 31, mae Ioan ei hun yn deud, mae'r hwn sydd yn dod o ddiuchod goriwch pawb, mae'r hwn sydd o'r ddeiar yn ddearol ei anian, ac yn ddearol ei iaith, mae'r sawl sy'n dod o'r nef goriwch pawb. Mae'n edoriad yna. Mae'n efallineb Dyn ni wedi cael yn torri ffwrdd yn naturiol o ddiwrth Dduw. Dyn ni ddim yn gwybod am Dduw yn naturiol. A dyn ni'n weld o yn fama'n adnod 26 wedyn. Mae disgyblion Ioan, rwan gwaith Ioan Fedyddiwr, oedd pwyntiat Iesu. Ond mae hyd yn oed nhw yn fana, dyn nhw'n deall, dyn nhw'n di gweld Iesu Gris. Maen nhw'n teimlo'n jealous am Iesu, a maen nhw'n deud yli. Pan bod y bobl mae'n dilyn Iesu, nid yn dilyn di. Mae Duw o'i blaen nhw yn fanna, ond dyn nhw ddim yn ei weld o gwbl. Mae yna ddallineb. A dyn ni'n gweld hyn heddiw yn ein byd ni, dydan. Dyn ni'n gweld y ddallineb yma. Mae pobl, i fel sy'n nhw, yn gwbl bod yna rhywbeth mwy, yn chwilio am rhywbeth. Mae yna rai bod yna rhywbeth tu ôl y byd yma, ond eto, sgynnen ni ddim wir cliw beth, dyn ni'n byw mewn dyddiau di, ddiw, lle mae pobl, dyn nhw'n mynd gwybod am Iesu Grist, mae'n y bellter triennus rhwng pobl. Ac efallai bod chi fel yna bore yma, lle bod chi'n teimlo, lle bod rhaid i chi sy'n adre, yn teimlo bod Duw yn bell, bell, bell i ffwrdd. A dyna di'r gwir, dyn ni mewn sefyllfa triennus. Ond mae'r dallineb yma, mae Ioan a Iesu mynd ymlaen yn fama i ddweud, ni jyst yn rhywbeth anffodus, mae yn ddallineb ar bwrpas. Dyma lle mae Ioan yn helpu ni, achos mae'n dod i mewn efo yr sylwadau yma. Sylwch yn adnod 19, a dyma'r condemniad i'r goleuni ddod i'r byd, ond i ddynion garu'r tywyllwch yn hytrach na'r goleuni. Hynny, dyn ni ddim jyst yn anffodus yn bell o ddiwrth Dduw. Dyn ni ar bwrpas. Dyn ni'n gwneud y pethau yma ar bwrpas. Dyn ni ddim isio dilyn Dduw. Nid jyst bod ni ddim yn gweld Dduw, ond dyn ni yn rhedeg i ffwrdd o Dduw. Dyn ni'n rhedeg i ffwrdd o'r goleuni. Mae'n efallai bod chi'n meddwl, hold on, hei, dydy Nicodemus ddim fel yna, dydy Nicodemus ddim yn trio i orau. Ac ydy pobl, lot o bobl yn ein cymdeithas ni, dyn nhw'n jyst yn trio i gorau, di hynna? Neu sut mae pobl yn rhedeg oddi wrth y goleuni? Be sy'n cael ei olygu yma? Wel, allai bod o'n helpu ni ddeall. Mae safonau pawb yn wahanol yn dydy. Yeah, mae safonau pawb, pob un ohono ni, yn wahanol. Mae yna rhai yn meddwl bod yna rei pethau'n anghywir, mae yna bobl eraill yn meddwl, mae'n safonau ni yn wahanol. Ond mae Duw yn berffaith. Mae Duw yn gariad pur. Dyna ni wedi canu bore yma'n barod. Mae Duw yn sanctaeth. Mae safon o yn berffaith. Mae'n safonau ni gyd yn wahanol a dyn ni'n meddwl, o, lle dwi'n ffitio mewn? Ond mae safon Duw yn hollol berffaith. Fo sydd wedi creu y byd. Fo sydd yn rhoi cyfiawnder. Ac felly dyn ni'n gweld mae pawb yn disgyn yn brin o'r safon yna. A mae pob un ohono ni yn gwrthryfela. Yn erbyn Duw, efallai, y lle mwyaf amlwg ydy hynna, ydy yn lle dyn ni'n gosod y safon yn hunain. Hynny ydy, dyn ni'n deud, ni sydd yn gwybod beth sydd yn iawn a beth sydd ddim. Dyn ni'n gwrthod arglwyddiaeth Duw, lle mae Duw yn deud, dyma ydy y safon. Ella bod ni'n medru dweud, wel ie, dwi'n meddwl mae dyma sydd yn dda. Mae rhoi arian i bobl neu peidio brifo pobl eraill neu byw bywyd tawel ac yn y blaen. Ond yn fanna, da ni hyd yn oed yn dweud ni sydd yn gosod y safon, nid Duw. Da ni'n gwrthod i arglwyddiaeth o. A mae hwn yn medru mynd yn ddwfn. Sgennyn ni'm amser bora mae i fynd mewn iddo fo mewn dyfnder efallai, ond dyn ni'n aml yn meddwl am bethau drwg ac am bethau anghywir fel y pethau amlwg mae pobl yn neud. Ond efallai fel pobl grefyddol yn peryg ni ydy bod ni'n creu rhyw fath o Dduw ein hunain. hynny ydy bod ni yn dweud, wel, dyma ydy'r safon, dyma ydy'r pethau dwi'n disgwyl o mywyd i. Ac ie, na i ddim mynd allan, na i ddim meddwi, na i ddim neu pethau arall, ond mi na i adael pethau eraill, neu mi na i ddisgwyl fod pobl eraill yn gorfod dilyn y rheolau yma. Felly, dych chi'n gweld, yn ei gyd yn rhedeg oddi wrth safon Duw. Rhei yn amlwg, rhei ddim. Dyn ni gyd ar bwrpas mewn sefyllfa drienus. Dyn ni wedi gwrthod Duw. A drw, yr benod yma, dyn ni'n gweld o'n adnod 11, yn wir yn dweud wrthyt mae am yr hyn y wyddom yr ydym yn siarad ac am yr hyn y welsom yr ydym yn tystiolaethu. Ac eto, nid ydych yn derbyn ein tystiolaeth. Mae Iesu drwy ar ôl tro yn y benod mae'n dweud, dwi'n dweud pethau wrthych chi, ond dych chi ddim yn ei dderbyn nhw. Dych chi'n mynd derbyn yr hyn yr ydw i yn ei ddweud. Ac felly, yn bywyd ni, dyn ni'n ddall oddi wrth Dduw, ond dyn ni ddim jyst yn ddall yn anffodus, dyn ni'n rhedeg oddi wrth Dduw. Ond mae'n llawer gwaith na hyn hefyd, oherwydd yn y benod dyn ni'n dysgu bod ni dan gondemniad. Dyn ni ddim jyst yn anffodus, dyn ni ddim jyst yn gwrthryfelan, dyn ni dan gondemniad. Sbiwch adnod 18, nid yw neb sy'n credu yn ddo ef yn cael ei gondemnio. Ond dyma'r sawl nad yw'n credu wedi ei gondemnio eisoes. Dyn ni gyd o dan gondemniad Duw, a mae'n rhaid i Duw gosbi pob pechod. Mae Duw yn erbyn pob drwg, mae o'n casau drygioni, mae lido yn erbyn oherwydd i fod o'n sanctaidd, mae sancteiddrwydd o yn ei orfodi fo, efallai bod hwnna yn ffordd anghywir o'i roed o, ond mae o'n casau drygioni. Gadewch chi mi roed o fel yma. Os yw rhywbeth dych chi weithiau yn clywed ar y teledu, ar y newyddion efallai, sy'n neud chi'n grac, sy'n neud chi'n flin, dych chi'n clywed, efallai bod chi'n clywed am ryw blentyn bach sydd wedi cael ei ladd neu lladd a wedi cael ei camdrin. A dych chi'n medd, dych chi'n grac, dych chi'n meddwl, mae hynna'n anghywir, mae hynna'n hollol, hollol wrong. Mae hynna'n neud fi'n flin. Sa'n ni'n gweld y person sydd wedi gwneud hynna, yna fyswn i isio mynd a cael gafal yn efo go iawn. Wel, mae Duw yn fwy yn teimlo felly am bob drygioni. Pob peth drwg, pob anhegwch yn y byd, pob hunanoldeb, pob mes, mae o'n casau y cyfan. Sut mae'ch baking tins chi adre, neu'ch baking trees chi? Diddorol, pan dych chi'n cael baking tree newydd, mae'n lyflu yn dydy, mae'n hollol lan. Yeah? Ac wedyn, am wni, sy'n ni'n dod heibio rownd eich tai chi rwan, fyswn ni'n gweld eich baking trees chi, a fyswn ni'n medru lefelu nhw siwr o fod yn byswn. A rhai ni fyswn gwytha o bell ffordd, peidiwch y ffoini. Yeah, hynny di, dros amser, maen nhw'n mynd yn ddi, mae bits yn mynd arnyn nhw ac yn y blaen, a maen nhw'n mynd yn fwy a fwy anodd i'w llnau. Ac mae pobl yn trio eu llnau nhw, a mae'r lefel, dyn ni'n hapus efo, efallai'n wahanol. Neu di mae'r safon yn gwirionedd ni, be dyn ni'n hapus efo yn y byd, yn wahanol hefyd. Ych chi'n gweld y darlun. Wan, dychmygwch mod i'n cymryd y baking tree na, sy'n gennym ni, ac efallai bod yr un gorau sy'n gennym ni, mae dal efo marciau di, ond dwi'n ei osod o mewn asid. A mae'r asid yn ffisian ar yr holl ddrygioni na, ar holl fudredd sydd ar y baking tree, a mae'n dod allan yn hollol, hollol lan. Neu chi ddarlun anghyflawn iawn, ond mae Duw yn casau pob drygioni. A ni jyst bod o'n casau ac yn condemnio, mae o'n barnu. Trwy y benod yma, da ni'n gweld distryw. Mae Duw yn casau.
sgennyn ni syniad tybed beth ydy o i fod yn meddwl fod Dyw wedi'n gadael ni. Jyst meddyliwch am fyny bach. Mi es i trwy gyfnod trai blynyddoedd yn ôl, lle o'n i'n isel iawn. Ac un o'r ffordd nath o weithio i ffordd allan yn y mywyd i oedd mod i'n credu yn ysbrydol fod Dyw wedi'n gadael ni. Ac mi roedd o'n brofiad horrible. Mi roedd o'n brofiad erchill. Dwi'n cofio, efo Debs, cerdded y gwmpas IKEA yn Warrington. A just cofio meddwl, be di'r pwynt? Be di'r pwynt i ni jo dewis gegin yn fama? Os ydi Dyw di troi cefn arna fi, pa obeth sydd i fi? Pa bwrpas sydd i unrhyw beth yn y byd? Os ydi Dyw wedi troi cefn? Dyna sydd yn wir am bob un ohono ni yn naturiol. Mae Dyw yn casau drygioni. Mae uffern yn reality. Does na ddim gobeth o gwbl i unrhywun sydd yn bechadur o flaen Dyw. A dyna lle dan ni gyd. Oedd Paul wedi gweld hyn yn doedd. Mae'n deud yn Effesied 2. Biadeg pan oedd chwythau'n feirw yn eich camweddau eich pachodau. Roeddech yn byw yn ôl ffordd y byd hwn mewn i fuddod i dywysog a lluoedd yr awyr. Yr ysbryd sydd yn awr ar waith yn y rhai sy'n anifid i Dduw. Ymhlith rhai hynny roedd emninau gyd unwaith yn byw yn ôl ein chwantau dynol ac yn porthu dymuniadau'r cnawd ar synhwyrau. Roedd em wrth natur fel pawb arall yn gorwedd dan ddigofaint Dyw. Full stop. Dyna ydy ein cyflwr ni. Dyna ydy cyflwr y byd yma. Dyna ni'n mynd adnabod Dyw, mae Dyw yn bell, ond nid just bod ni mewn rhyw sefyllfa a anffodus, dyn ni'n neud o ar bwrpas, a felly dyn ni'n mynd i dderbyn barn gyfiawn Dyw. Dyn ni dan gondemniad. Y byd, chi a fi. Sbiwch ar eich calon chi rwan. Ydych chi wedi bod yn dilyn Dyw? Ydych chi'n berffaith? Ydych chi wedi dweud, ydw dwi wedi rhoi yn hun yn llwyr i'r arglwydd? A peidiwch â jyst derbyn yng ngeiriau fi, achos jyst geiriau di hein, a jyst person ydw i, sbiwch eich hun, ceisiwch Dyw yn y pethau yma. Ydyn nhw yn wir? Ond dyn ni'n clywed yn adnod 16. Mae'r geiriau yma'n dod. Mae Ioan yn deud, hei, mae Nicodemus, gyda fo, diom di deallu. Diom yn hyd yn oed yn sylweddoli pa mor serious ydy'r sefyllfa. Ond mae Ioan yn deud, do, carodd Dyw y byd gymaint nes iddo roi ei unig fab er mwyn i bob un sy'n credu yn ddoedd, beidio a mynd i ddistryw yn cael bywyd tragwyddo. Mae Dyw wedi caru'r byd gymaint nes roi Iesu Grist. Dyna pam nath Iesu Grist ddod. Na mae Ioan yn deud rwan, mae Ioan yn dechrau dangos. Dyna pam mae Iesu wedi dod. Nid jyst bod o'n ddiw, nid jyst bod o'n rhyfeddol, ond mae o wedi dod i achub y byd mae sortio'r mes. A dwi wrth y modd, yn adnod 16, do carodd Dyw y byd, y gair na fanna, yn y groeg, yr un gair, cosmos, yn ôl y sôn ydi o, ond mae Ioan yn defnyddio'r un gair eto yn ei epistol. Gwrandwch ar yr adnodau'n 1 Ioan 2, 15-16. Mae Ioan yn dweud, peidiwch a charu'r byd, yr un gair, na'r pethau sydd yn y byd. Os yw rhywun yn caru'r byd, nid yw cariad y tad ynddo. Oherwydd y cwbl sydd yn y byd, trachwant y cnawd a thrachwant y llygaid a balchder mewn meddiannau, nid o'r tad y mae, ond o'r byd. Dyna pwy mae Iesu yn ei garu. Dyna pan bod Dyw wedi gyrru Iesu i'r byd.
ydy achub y byd yma sydd mewn gwrthryfel, ydy achub y byd yma sydd yn bell oddi wrtho fo. Mae yn deud, ydw i'm yn hapus gyda hyn. Mae Dyw yn deud, dwi ddim yn hapus efo'r sefyllfa. Fedi so ddim jyst anghofio am y drygioni, mae yn berffaith, mae yn sanctaeth. Ac felly mae yn dod i hun. Trwy penod 3, dyn ni'n gweld Iesu'n sôn am, dyn ni'n dod i lawr, dyn ni'n rhannu'r pethau yma, y tad a'r mab gyda'i gilydd. Mae Ioan wedi ddisgrifio fo fel y goleuni, allwch chi'n cael disgrifiad gwell. Mae wedi dod i'n achub ni. Dyna pa mor rhyfeddol ydy o. Ac yng ngeiriau Iesu hun, yn adnod 14, dyn ni'n gweld sut mae yn gwneud hynny. Ac fel y dyrchafodd Moses y sarf yn yr anialwch, felly y mae'n rhaid i fab y dyn gael ei dyrchafu. Os ydych chi eisiau darllen yr hanes, niwmeri 21, a blant fydd o'n eich taflen fory, os ydych chi eisiau edrych ar yr hanes. Ond beth sy'n digwydd ydy, mae pobl Dduw, mae nhw yn yr anialwch, ac mae nhw'n dechrau cwyno eto. Mae nhw'n cwyno bod Dyw wedi gadael nhw a bod nhw yn stryglo. Hynny di unwaith eto, dyn ni'n gweld pechod wrth i wraidd. Mae nhw'n deud, dwi'm yn hapus efo ti Dyw, fi sy'n gwybod yn well, a dwi'n fed up. A mae Dyw yn cosbi, mae nhw'n dod ar nadroedd yma i mewn, a mae'r nadroedd yn ei brathu nhw, ac mae nhw yn marw. A maen nhw'n troi at Moses, a maen nhw'n deud, Moses, helpa ni, please. A mae Moses yn gofyn i Dduw, a maen nhw'n creu sarf o bres a'i roed o fyny. Ac wedyn, pan mae rhywun yn cael ei brathu, os oedden nhw'n edrych ar y sarf bres, oedden nhw'n cael ei gwella. A mae Iesu'n deud, yn union fel oedd y sarf bres yna, fyny fanna, dwi'n mynd i fod y sarf bres yna. Rwan, dwi'n dod fel un ohonoch chi. Nid sarf, o chi angen wir, nid rhyw fodel, ond person go iawn, un ohonoch chi. Rhywun fedrith ddod yn berffaith. Rhywun fedrith fyw bywyd perffaith. Rhywun fydd yn plesio y tad yn llwyr. Rhywun fydd yn wynebu y reality a'r temtasiynau dych chi'n wynebu, a dych chi'n methu yn llwyr bob tro, dych chi dan gomdemniad, ond mi na i wneud yn siŵr bod fi ddim yn methu. Ac wedyn mae yn deud, dwi'n mynd i gael ynghodi ar y groes. Dwi'n mynd i gymryd y gosb yna yr ydych chi yn heiddi. Dwi'n mynd i gael yn horri ffwrdd. Dych chi'n cofio ar y cychwyn, o'n i'n sôn am y darlun yn ar llaw, a bod ni fel y llaw ar y bwrdd yn hollol farw, yn hollol disconnected oddi wrth Dduw. Wel, ar y groes, beth sydd yn digwydd ydy mae Iesu'n cael ei dorri ffwrdd drosto ni. Dyn ni yn ddall. Wel, ar y groes, mae Iesu yn cymryd y dallineb. Dych chi'n cofio, mae'n dweud, fy niw, pam wyt ti di gadael i? Mae Iesu ar y groes, mae am y tro cyntaf ffwrdd o Dduw y Tad. Dio just ddim yn gweld Dduw y Tad, dio am yn gwybod lle mae o. Mae'n cymryd yr uffern yna, dyn ni yn ei heiddi arno fo ei hun. A mae o'n dweud wrth Nicodemus, a mae Ioan yn fel sef o'n gweiddi allan ac yn dweud, dyma pam bod Iesu Grist wedi dod. Mae wedi dod i gael ei godi ar y groes. Fel y sarf, ond nid jyst bod o'n mynd i gael ei godi ar y groes, achos wedyn mi nath o farw. Ond wedyn mae'n mynd i gael ei godi eto. Mae'n mynd i gael ei atgyfodi yn rhyfeddol. Fel prawf bod y cyfan wedi gweithio. Mae'n mynd i goncro marwolaeth, a mae o yn y nefoedd rŵan. Dych chi'n gweld, dyn ni'n siarad fama am bethau real, pethau go iawn. Nid jyst damcaniaethau, nid jyst syniadau, ond pethau go iawn, sydd yn delio gyda'n sefyllfa ni go iawn. Dyna pam o'n i'n deud ar y cychwyn bod eisiau ni feddwl am yn bywyd ni, achos mae'r pethau yma yn real. Ac felly mae Ioan yn dweud wrthyn ni, sut ydyn ni'n cael, sut ydyn ni'n derbyn yr maddeuant yma, sut ydyn ni'n derbyn bod gwaith Iesu Grist yn dod ato ni. Wel, ydyn ni'n credu. Fel oedd yn rhaid i'r bobl droi ac edrych ar y sarf ac oedd rhaid iddyn nhw gredu. Wel, dyn ni angen credu. Dyn ni angen credu yn adnod 17 yn deud oherwydd nid i gondemnio'r byd yr anfonodd Duw ei fab i'r byd, ond er mwyn i'r byd gael ei achub trwyddo ef. Dych chi'n gweld nath Iesu ddim dod i gondemnio, oedd y byd wedi gondemnio'n barod. Ond i gynnig maddeiant nath Iesu ddod. I gynnig maddeiant. I ni gredu yn efo, i ni droi at efo. Yn adnod 36, dyn ni'n gweld eto pwy bynnag sy'n credu yn y mab, y mae bywyd tragwyddol ganddo. A mae Ioan yn dweud wrtho ni, dwi di weld o. Dyma di'r ateb i'n problemau, i'n problemau real ni. Dyma ydy'r ateb. Dyn ni dan gondemniad, ond hwn ydy'r un sydd yn mynd i gymryd y condemniad i ffwrdd ohono ni. A gyd sydd angen i ni wneud ydy credu, ydy troi. Ond mae'n y broblem. Dwi'n meddwl, os ydych chi wedi sylwi fo, os ydych chi wedi weld o yn fama, efo Nicodemus, sut? Sut fedrwn ni wneud hyn? Sut fedrwn ni gredu os ydyn ni'n farw? Sut fedrwn ni wneud hyn os ydyn ni'n ddall? Sut? Os ydy'r dallineb, mag oedd Nicodemus yn berson digon clefar a special ac oedd o wedi edrych ac oedd o wedi treulio ei amser i gyd yn darllen yr Hen Testament, lot mwy na chi a fi. Sut os oedd o methu wneud o? Os di pechod yn gymaint rhan o'n bywyd ni, os di Duw mor bell i ffwrdd, sut ar y wyneb ddeiar ydyn ni medru credu? Achos da ni yma mynd i wneud yn naturiol yn Adan. A dyma mae'r adnod yna mor bwysig. Yn wir, rwy'n dweud wrthyt, on i chai ffriwyn ei eni o'r newydd, ni all weld teirnas Duw. Yn llythrenol fanna, beth ydy o, yn wir, ond i'ch ai ffriwyn i geni o ddi uchod. So mae'r syniad yma, a mae'r syniad yn dod, mae'r geiriau yn Ioan penod 1 adnod 12. Ond cynifer ac ei derbyniodd rhoi sydd yn twy y rai sy'n credu yn ei enw hawl i ddod yn blant Duw. Plant wedi ei geni, nid o waed nac o wyllus y cnawd, nac o wyllus gŵr, ond o Duw. Be dyn ni angen ydy'r cysylltiad na gael ei wneud eto. Dyn ni angen i rhywun ddod a camryd y llaw a'i sticio fo yn ôl ymlaen ar y corff. Os hoffech chi y corff dwyfo. Mae rhaid i'n llygud ni gael ei agor. Mae rhaid i'n serchiadau ni gael ei deffro. Mae rhaid i rhywbeth ddigwydd yno ni. A mae Nicodemus, diom di deall, a mae'n deud sut? Sut mae hynna'n bosib? A mae adnod 5, siŵr o fod yr adnod fwyaf allweddol yn yr bennod i gyd. A tebodd Iesu, yn wir, rwy'n dweud wrthyt, on i chai ffriwyn ei eni o ddŵr a'r ysbryd, ni all fynd i mewn i deyrnas Duw. Mae Iesu'n deud, mae rhaid i ni gael yn geni o'r dŵr ac o'r ysbryd. Wan, be mae'n golygu yn fanna? Be mae'n golygu fod wedi cael yn geni o ddŵr ac o'r ysbryd? Yma pobl wedi bod yn trio meddwl, wel, ydio efallai yn sôn am, hynny di, pan dyn ni'n cael yn geni yn y byd yma, mae'r amniotic fluid ac yn y blaen, felly mae'r dŵr ac wedyn yr ysbryd ydy'r ail enedigeth. Neu ydio efallai yn sôn am fedydd, fysa mormoniaid yn dweud, mae rhaid i chi gael eich bedyddio ac mae rhaid chi ddod yn Gristion. Mae rhaid i'r ddau beth ddigwydd. Wel, dwi ddim yn meddwl mae dyna beth sydd yma o gwbl. Mae rhaid chi gofio fama bod Iesu'n siarad efo Nicodemus. A mae o yn hwyrach ymlaen yn dweud wrth Nicodemus, wyt ti'n deall beth wedi siarad amdano fi, amdano fo. Oedd yr holl beth yma yn yr Hen Testament, ac os newch chi ddarllen ymlaen, newch chi weld, mae'n dweud, ti fod yn gwybod y Hen Testament, ti fod i wybod y pethau yma, a dwi ti'n mynd i deall nhw. A pan dan ni'n edrych yn ôl ar yr Hen Testament, pan mae dŵr yn cael ei ddefnyddio, mae yn aml iawn yn cael ei ddefnyddio efo'r syniad o buro. Nathan ni ddarllen o ar y cychwyn. Ezekiel 36. Ezekiel penod 36 ac adnod 25 i 28. Maen nhw'n adnodau hyfryd. Teunellaf ddŵr glân drosoch i'ch glanhau, a byddwch yn lân o holl aflendid ac a holl eilunod. Rhof i chi galo newydd a bydd ysbryd newydd ynoch. Tynaf allan ohonoch y galon gareg a rhof i chi galon gig. Rhof y ysbryd ynoch a gwneud i chi ddilyn fy neddfau a gofalu cadw fy ngorchmynion. Iesu'n meddwl allan yr union ddarn yma wrth Nicodemus. Yli ti'n mynd deall beth sy'n rhaid digwydd ydy mae rhaid i rywbeth newid ti. Mae rhaid i ti gael dybyro, ond mae rhaid i Dduw weithio yna ti. Mae rhaid i ti gael calon newydd. Mae rhaid i'r ysbryd glân weithio yna ti. Adnod 8, y mae'r gwynt yn chwythu lle mynd ac rwyt yn clywed ei sŵn ond ni wyddos ble mae'n dod nac i ble mae'n mynd. Adnod 34, oherwydd y mae'r hwnna'n fonodd Dduw yn llefaru geiriau Dduw. Nid wrth fesur y bydd Dduw yn rhoi yr ysbryd. Trwy'r benod mae Iesu fel sef yn deud, dylwch mae angen yr ysbryd glân i weithio. Mae rhaid i rhywbeth dramatic ddigwydd. Dim ond Dduw all wneud hyn. Mae rhaid i Dduw weithio i rywun dod yn Cristion. Mae rhaid i'r tad fod wedi caru ac wedi gyrru'r mab, a mae rhaid bod y mab bod wedi marw ar y groes, ond wedyn mae angen yr ysbryd glân hefyd i ddod â calon Dduw, i newid y galon gareg yn galon o gig. Felly gadewch chi ni orffen, a meddwl beth gen hyn i gyd i wneud efo ni. Yn y dechrau ni'n sôn yn sydyn iawn am y bywyd. Sut mae'ch bywyd chi? Bore yma, sut mae mywyd i. Ydy ni wedi sylweddoli bod yn bywyd ni naturiol yn drienus. Pwy bynnag ydy ni, bore yma, pob un ohono ni, efallai bod ni'n sylwi am y tro cyntaf, neu efallai bod ni wedi bod yn galw'n hynna'n yn Gristion ac wedi bod yn Gristion ers blynyddoedd. Ond os nad ydyn ni'n sylweddoli bod yn bywyd ni naturiol yn hollol drienus, yna ydyn ni hollol ar goll. Os ydyn ni'n meddwl, wel, dwi'n medru ffeindio Dduw oherwydd mod i, dwi'n okay, dwi wedi gwneud y pethau mae gyd. Na, does dim gobeth y tu allan i'r Iesu Grist. Dych chi na fi ddim gwell na Nicodemus. Ac efallai mae jyst fanna dych chi bore yma. Efallai bod chi jyst yn sylweddoli dwi ar goll. Dwi'm yn deall, dwi'm yn gweld Iesu Grist. Dwi wedi dod yma a dwi'n gwrando ar y pethau yma a mae Iesu, mae'n ffigwr hanesyddol pell i ffwrdd. Dwi ddim yn deall. Wel, os na fanna dych chi, jyst gofynnwch i Dduw weithio. Be dych chi angen ydy'r ysbryd glân i agor eich calon chi. Gofynnwch iddo fo. Gofynnwch iddo fo siarad gyda chi. Ond os ydych chi'n gweld eich hangen chi bore yma, efallai bod chi yn teimlo eich euogrwydd, efallai bod chi yn sylweddoli, hold on, mae Dduw yn bell, dwi wedi gwneud pethau yn anghywir. Efallai fel Cristion bod chi'n teimlo, dwi wedi methu'r wythnos diwethaf yma. Neu efallai dwi wedi bod am flynyddoedd jyst yn rhyw gario ymlaen. Dwi'n oer. Neu efallai bod chi am y tro cyntaf yn sylweddoli, dwi'n bechadur. Dwi'n bell oddi wrth Dduw. Dwi wedi torri deddfed Dduw. Beth bynnag ydych sefyllfa chi, os ydych chi'n sori am hynny, trowch a sbio'r Iesu Grist ar y groes. Fel oedd y sarf yn anbrathu rhywun, ac oedden nhw'n gorfod troi ag edrych ar y sarf, trowch a sbio ar
yr arglwydd Iesu ar y groes. Gofynnwch i faddau i chi. Sylwch bod oeddi marw fannau gymryd eich bai i chi. Gadewch iddo fo'ch golchi chi yn lan. Derbyniwch i ras o gadewch iddo fo'ch cofleidio chi yn llwyr. Ac ewch ymlaen i fyw bywyd gyda'r ysbryd yno chi. Dych chi ddim angen dim byd special yn ystyr y byd yma. Os ydych chi'n troi at Iesu, mae'r ysbryd wedi agor eich calon chi ac ewch ymlaen. A teimlwch y rhyddid rhyfeddol yna. Peidiwch y dal i droi nôl at eich pechod chi. Sylwch mae y gyd wedi cael ei ddelio efo. Ac ewch efo at Iesu. Ac oni dyma ydy'r math o eglwys dyn ni eisiau bod. Yn eglwys sydd yn profi'r ysbryd glân yn gweithio yno ni. Dyn ni'n byw mewn cymdeithas drienus. Does ddim gobeth allan yma yna. Pobl yn meddwl o beth dyn ni angen ydy cael gwared o Boris neu dyn ni angen vaccines gwella. Does na ddim gobeth yn rhagweddoldeb i'r pethau yna i gyd. Be dyn ni angen ydy'r ysbryd glân. A mi ddylen ni fel pobl ddiw fod yn byrlymu gyda'r ysbryd glân. Mi ddylen ni fod yn caru yn gilydd. Mi ddylen ni fod yn methu aros i ddod at yn gilydd. I dreulio amser yn gweddio, yn rhannu, yn dweud wrth eraill am Grist. Bod Iesu yn y canol. Iesu, Iesu, rwy't ti yn ddigon. O boed i hynny fod yn wir amdano ni, a boed i'r gwynt chwythu lle ymyn, a plis bod o'n chwythu yn ein bywyd ni ac yn ein eglwys ni. Er clod iddo fo. Amen.